Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect care cred eu că merită toată atenția noastră. Viața cu bune și cu rele, pentru că în fiecare zi vedem oameni nemulțumiți, dar totodată vedem și oameni fericiți. Și am ales să discutăm despre toate aceste lucruri cu invitata mea de astăzi, Paula Persida Popescu, psiholog. Îți spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit, mă bucur mult să vă revăd după un timp.
După un timp, a trecut, să spunem așa, începem să ne ducem spre finalul pandemiei. Ultima dată când noi am filmat eram în online, în plină pandemie, tu erai undeva prin Spania, din câte îmi amintesc.
Nici nu mai știu, că în orice caz a fost așa o perioadă destul de intensă, cu multe schimbări, cu multe plecări. Dar mă bucur că am trecut cu bine peste ea.
Asta este minunat. Și noi ne bucurăm că astăzi ești alături de noi la lecția de viață, pentru că, din câte știi și tu și probabil că ai observat printre clienții care vin la cabinetul tău, că oamenii, după ce au trecut de toată această perioadă, parcă simt nevoia mai mult de, nu știu, de un terapeut, de un psiholog, de cineva cu care să vorbească. Parcă cumva toate problemele care care au venit asupra noastră ne-au luat așa prin surprindere și nu am reușit să le facem față. Se spune că negativul vine în viața noastră atunci când încep neajunsurile și atunci începem să avem o gândire un pic mai negativă și să fim un pic mai negativiști. Când suntem nemulțumiți, când considerăm că ni s-a făcut o nedreptate, când suntem frustrați pentru anumite lucruri și așa mai departe. Iar viața e de departe de a fi perfectă, așa cum ne-o dorim noi. Astfel că drumul până la nemulțumiri nu este atât de lung. Crezi că aceste trăsături pe care le-am numit așa oarecum negative sunt firești sau sunt ele anormale pentru viața pe care noi o trăim? Putem să vorbim că n-ar trebui să avem gânduri negative, n-ar trebui să gândim rău din punctul acesta de vedere? Este normal sau este anormal ceea ce ni se întâmplă din punctul acesta de vedere?
Este absolut firesc ca toate aceste sentimente de frustrare, de neîmplinire, de disconfort, de nefericire uneori, de stres continuu în ziua de astăzi mai ales, ar spune că este o condiție a omului din totdeauna. Spun că este firesc tocmai pentru că noi suntem niște ființe limitate, suntem niște ființe care din start nu au capacitatea să atingă perfecțiunea, nu au cum, prin condiția pe care ei o au, să aibă o viață liniară, care să nu îi pună în nicio situație dificilă, care să nu îi provoace niciun fel, care să nu le provoace o stare de disconfort sau de nefericire sau de suferință. Prin urmare, este firesc să fii în multe situații nemulțumit sau să fii nefericit, dar ce aș vrea să adaug este că felul în care noi percepem situațiile diferă foarte mult de la un om la altul. Da? Avem o predispoziție, unii dintre noi avem această predispoziție pentru a vedea partea plină a paharului. Există o altă categorie de oameni care, chiar dacă situația nu este atât de dramatică sau n-ar trebui să aibă un impact atât de... O văd catastrofală. Deci aș vrea să atrag atenția asupra acestor două componente pe care întotdeauna, atunci când analizăm o situație, suntem obligați să le luăm în considerare. Partea intrinsecă și factorii externi, factorii de mediu, ADN-ul nostru plus condițiile de mediu.
Este exact atunci când mergi la medic și îți spune un tratament personalizat pentru ceea ce ți se întâmplă ție. Am observat așa și din câte am studiat și am stat de vorbă cu medicii infecționiști, atunci când au vorbit de infecțiile cu coronavirus, au fost pacienți care au avut o predispoziție extraordinar de mare la depresii. Și au fost așa asociate mai multe, chiar dacă omul respectiv până atunci nu avusese niciun fel de episod, să spunem
depresiv.
Așa.
Așa este.
Exact.
Da.
Și persoane care au trecut fără niciun fel de problemă. Deci exact ce spui tu.
Ne întoarcem la ce spuneam, la atitudinea în fața vieții. Întorcându-mă la întrebarea ta inițială, este firesc să simțim tot felul de emoții negative care, prin repetarea lor, se transformă în sentimente care pot să persiste, dar, în același timp, omul este dotat, dacă vrei, cu acest, să spun așa, resort de creștere, de dezvoltare, de a trece peste probleme și ar fi bine să facem apel la el, pentru că nu există oameni care să se fi născut fără această capacitate de a vedea lucrurile într-o lumină favorabilă. Doar că, într-adevăr, unora le este mai ușor, altora mai greu.
Știi de ce te întreb, Paula, și de ce aș vrea să pornim discuția noastră de la aspectul acesta? Pentru că nu de puține ori, și probabil că sunt în asentimentul meu foarte multe persoane care ne urmăresc în momentul de față sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței, sunt foarte multe persoane care merg pe ideea: tu ești creștin, nu ai voie să fii supărat. Nu ai voie să vezi partea negativă. Adică e o chestie de genul, ți este interzisă dacă vezi lucrurile negative, dacă gândești în direcția aceasta, înseamnă că nu mai ai credință, înseamnă că tu nu mai crezi în Dumnezeu. Și aș vrea totuși să punem de la început bazele discuției noastre, pornind de la: este normal sau nu este normal?
Da.
Adică cum ne-a creat Dumnezeu din punctul ăsta de vedere?
Oh, bun, ai deschis un subiect foarte, foarte ofertant și foarte complex. Nu știu dacă noi avem acum posibilitatea să-l abordăm în toată profunzimea lui, dar ce încerc să spun acum, cred eu că poate să sintetizeze un pic. Am pomenit mai devreme de condiția umană. Noi nu am fost creați în felul în care suntem acum. Da, la început am avut tot ceea ce era necesar pentru ca noi să avem o viață ideală, o viață perfectă, dar nu în sensul de o viață lipsită de frumusețe, pentru că era atât de perfectă încât nu exista, pentru că nu aveai termen de comparație, da? Nu, acum noi, cu mintea de acum, am putea să considerăm că ar fi fost poate imposibil să te bucuri de viața aia 100%, pentru că nu aveai termen de comparație. Dar după alegerile pe care noi le-am făcut, noi ne-am dorit foarte mult să cunoaștem mai mult, pentru că asta până la urmă la baza deciziei noastre, și am ajuns să cunoaștem și această latură de care inițial am fost feriți. Acum nu ne mai convine, da? Acum începem să dăm vina pe creatorul nostru, pentru că îl găsim pe el vinovat de faptul că noi am ajuns să suferim, să fim răniți, să existe tot răul acesta în jurul nostru. Dar când ajungem să vorbim despre persoane care au o credință în Dumnezeu, când ajungem să vorbim despre un creștin autentic, vorbim pe de o parte de aceeași substanță, aceeași bază umană, naturală, care este predispusă în funcție de istoricul lui la a vedea partea goală a paharului sau partea plină a paharului, dar aici el este în avantaj, și pe de altă parte acea naștere din nou despre care tot vorbim. Într-adevăr, un creștin ar trebui să se deosebească de restul lumii prin această naștere din nou. Această naștere din nou nu înseamnă doar momentul botezului, da? Din punctul meu de vedere, ea ar trebui să fie o naștere din nou zilnică. Dacă eu în fiecare zi îmi exersez această credință, da, atunci nu vei mai vedea creștini care să ia atât de dramatic ceea ce li se întâmplă. Nu înseamnă că nu suferă. Nu înseamnă că nu au probleme. Nu înseamnă că viața lor este presărată numai de reușite, succese, și îl au pe Dumnezeu și sunt așa cumva ca și cum ar trișa, știi, ca și cum ar avea o forță supranaturală și
le
netezește calea tot timpul și sunt așa niște eroi. Dimpotrivă, ei sunt de cele mai multe ori foarte încercați de viață și de fiecare dată le este pusă la, să spunem așa, credința, știi, la
încercare.
La încercare, da? Deci o spune așa, că este firesc ca și creștin să te simți ca oricare altul, împovărat de grijile zilei, de toate situațiile care ți se întâmplă cu caracter negativ, destructiv, pentru că de foarte multe ori, mai ales atunci când te afișezi ca fiind un creștin, Oamenii au deja altă percepție și altă așteptare despre tine și se face cumva că parcă ai mai multe greutăți de întâmpinat și parcă te provoacă în discuție să vadă până unde poți să-i tolerezi obrăznicia sau până unde poți să-i tolerezi mojicia. Tocmai pentru ca el să poată să spună, a, ok, și tu ești la fel ca oricare altul, n-ai nimic deosebit în tine. Deci eu aș atrage un pic atenția asupra acestui subiect, asupra asumării credinței. Credința înseamnă această naștere din nou zilnică. Dacă noi credem că am făcut un angajament, un legământ public vis-a-vis de apartenența noastră religioasă și că asta ne va ține de cal toată viața și că o să fim scutiți și că noi nu trebuie să mai depunem un efort, pentru că dacă tot vorbim în limbaj religios, ne bazăm pe Duhul Sfânt care are el grijă să-mi transforme gândurile, să-mi transforme comportamentul, dar eu stau și aștept cumva de undeva din cer să se întâmple transformarea,
cred că
este o abordare total greșită. Deci mă întorc, suntem într-adevăr oameni ca toți oamenii, dar credința ar trebui să fie, dacă vrei, acea terapie. Omul care nu-l are pe Dumnezeu merge la psiholog crezând că acolo o să găsească răspunsurile la întrebările existențiale. Omul care îl are pe Dumnezeu poate să meargă la psiholog, tocmai pentru ca acesta să-i readucă aminte că el are niște resurse extraordinare de care poate nu se folosește încă sau nu suficient.
Se spune că avem capacitatea asta fantastică de a transmite tot ceea ce este negativ mai departe, în sensul în care dacă părinții sunt frustrați, nemulțumiți și așa mai departe, au toate șansele să transmită aceste elemente și copiilor lor. Se întâmplă lucrul acesta?
Da. O spun de fiecare dată, pentru că cred că cel mai greu ne este să admitem că în postura de părinte avem o responsabilitate enormă. Din păcate, atunci când devenim părinți, nu suntem pregătiți pentru a ne asuma această responsabilitate și considerăm că acesta este așa mai degrabă un rol de îngrijitor al copilului. Că dacă îi dau să mănânce, dacă mă asigur că și doarme orele necesare, că dacă îl scot în aer liber, că dacă îl duc la tot felul de activități școlare, extracurriculare, asigur educație. Din păcate, după părerea mea, este o abordare foarte limitată. Foarte limitată, pentru că eu în realitate îi transmit totul despre viață, nu doar ducându-l sau dându-i de mâncare, da? Ducându-l în tot felul de locuri, prin fiecare gest, prin fiecare vorbă pe care eu o spun sau la care el este martor, eu îi fac această educație. Îi transmit un mod de a face față unor situații, îi transmit un mod de a aborda viața, pesimist sau optimist. Da? Deci de aceea sunt atât de vehementă când spun că atunci când ești părinte, informează-te, asumă-ți acest rol într-un mod mai deschis, mai larg. Nu te limita doar la niște sarcini pe care până la urmă tu le poți externaliza. Poți să ai o bonă, poți să ai o doamnă de serviciu care să te ajute cu anumite lucruri pe care tu consideri
că
le faci ca părinte.
La momentul acesta ar interveni cineva să spună, aș avea dacă mi-aș permite să plătesc o bonă, o femeie
da,
care
să
mă ajute.
Că sunt persoane care fac asta, externalizează o parte din responsabilitate și foarte bine, dacă poți să faci lucrul ăsta, fă-o, dar cu condiția ca persoana care îți preia această bucățică
sarcină,
de rol, aceste sarcini să fie la rândul ei instruită, astfel încât copilul să primească, chiar dacă este o persoană externă, să primească cumva aceeași educație pe care i-ar fi dat-o părintele. Dar tocmai asta spuneam, că nu ne limităm la asta. Exact ce spuneai, toate frustrările noastre, toate nemulțumirile noastre, toate fricile noastre, vrând nevrând le transmitem mai departe copilului nostru și de cele mai multe ori inconștient. Eu nu vreau să-mi vinovățesc părintele, pentru că vinovat te face atunci când faci un lucru cu bună știință, da? Dar când nu ești conștient că acum copilul tău asistă la o conversație în contradictorul cu partenerul tău de viață sau că ai închis telefonul și ai început să comentezi, o, iar m-a sunat asta, da? Și
dar
începi
el
și
comentezi.
Iar el a asistat atât la conversația care era
inițială,
foarte caldă,
da,
prietenoasă, cât și la comentariile de după. Asta înseamnă educația pe care o dau copilului. Nu că l-am dus la limba engleză sau la germană, da?
Ce facem atunci când oamenii negativiști, să spunem așa, care critică în mod constant, fie situații, fie comportamente, sunt persoane apropiate nouă? Pentru că tendința noastră este să spunem, bă, nu mă deranjează că persoana X este atât de negativă, am observat-o, dar mă detașez ușor și plec și-mi văd de viața mea. E, dar ce facem în momentul în care constatăm că oamenii apropiați nouă au tendința aceasta? Ce putem să facem la momentul respectiv? Pentru că, evident, avem nevoie să ne protejăm și pe noi, dar parcă nu i-am lăsat nici pe ei în situații de genul acesta, că practic își fac singur rău.
Da, cred că este cea mai delicată situație, pentru că pe prieteni ți-i alegi, da? Familia nu ți-o alegi, este un dat.
Corect.
Familia nucleu sau familia lărgită. Cred că pentru asta ne trebuie o maturitate la care fac mereu apel. Cine poate să gestioneze, să spunem, o situație de familie cu mai multă maturitate, să-și asume această responsabilitate. Pentru simplul fapt că poate. Ce înseamnă să-mi asum responsabilitatea? Înseamnă să încerc să aplanez un conflict, fără să adaug și eu comentarii sau fără să intru în această competiție de argumente din care să rezulte cine are dreptate. De foarte multe ori e mai înțelept să taci, să te rezumi doar la a asculta, chiar dacă este obositor, pentru că avem vampirii de energie, da? Care Correct. Ei se descarcă prin faptul că se plâng la tine sau critică non-stop ceva și aproape că nu ai un subiect de conversație în care să nu fie cineva luat în colimatoriu. Dacă nu ești tu, e alt membru al familiei. Dacă nu e membru familiei, este o oficialitate, nu știu, cineva, statul. Întotdeauna există un subiect. Într-adevăr, poți să asculți doar ca să-l lași să-și descarce acest negativism. Partea bună pentru el este că el se descarcă.
Dar te încarcă pe tine.
Exact. Dacă tu nu ești pregătit să înțelegi că este doar o formă a lui de a face față stresului cu care se confruntă și că nu ți se adresează ție personal, se întâmplă ca tu să fii sacul lui de box în momentul ăla. Dacă tu știi să nu o iei personal, atunci da, poți să-i faci și lui un bine și pe tine nu te afectează. Dar de asemenea poți să fii proactiv. Asta este doar atunci când ești pasiv, da? Deci stai, ai maturitatea, îl asculți. Proactivitatea ar însemna atunci când găsești terenul potrivit să-l ajut să conștientizeze că el își trăiește viața numai în acest scenariu negativ. Și să încerci cumva prin exemple personale sau chiar să reformulești ce a spus el. Bun, asta se întâmplă, înțeleg, foarte rău s-a întâmplat acum, dar vezi și ceva bun în toate lucrurile astea? Adică cumva să-l deturnezi, să-l scoți din acel frame, spunem noi, da? Să-l scoți din blocajul pe care îl are, din viziunea negativistă asupra lucrurilor.
Dar ce facem în momentul în care dăm peste persoane care simt o plăcere nebună de a face lucrurile acestea? Personal, de câteva luni am urmărit astfel de persoane.
Comportamente.
Exact, de comportamente. Eu inițial am crezut că pandemia ne-a cam schimbat și că cumva teama aceasta de necunoscut, pentru că la început nu știam cu ce ne confruntăm, ne-a făcut cumva să scoatem din noi toate părțile alea negative și rele pe care cumva le-am ținut sub control. Iar în urma pandemiei, așa m-am gândit eu. Au început să apară la lumină și am urmărit o persoană, face parte din categoria intelectualilor și am vrut să văd exact, pentru că mi-a atras atenția, o postare pe care o făcuse la un moment dat legat de o anumită persoană pe care o cunoșteam. Azi a fost persoana respectivă luată în colimatoriu. Cred că vreo o perioadă respectiva persoană a figurat în toate postările.
A fost personajul principal.
A fost, exact, actorul principal. A plecat persoana respectivă de acolo, el s-a redirecționat, luase un alt personaj politic în dezbatere,
da?
După care a ajuns la un sportiv, adică în fiecare zi avea ceva,
ceva
de postat.
Interesant?
Până la un moment dat, când am observat că într-unul dintre comentariile lui spunea pentru toți cei care adoră critica. Și mi-am dat seama, zic, băi, sunt oameni care o fac pentru că ei se simt bine făcând lucrul ăsta.
Da, exact asta încercam să-ți spun, că de foarte multe ori aceste persoane sunt încredințate că fac un bine. Acum, nu aș vrea nici să demonizăm total critica, pentru că până la urmă critica este cea care ne ajută să progresăm sau care împiedică anumite abuzuri.
Da, da? Doar când vorbim doar de critică constructivă.
Exact, asta voiam să spun. Tu când critici ceva, trebuie să fii argumentat și să te bazezi pe un adevăr obiectiv, da? Un adevăr care să fie cât mai stors de subiectivismul tău, că mi se pare mie că, și ce mi se pare mie are deja caracter de adevăr și îl fac și public. Asta, din păcate, este manifestarea unei persoane care este înrăită cu totul și care este la limita normalului cu patologicul. Aș vrea, uite, pentru că ai adus în discuție, să descriu puțin cam cum arată aceste personalități, pentru ca noi să știm să ne ferim de ele. În general, sunt persoane care neagă realitatea. Da? Orice îi face, orice argument îi aduce, îți dai seama că el întotdeauna va găsi
ceva de comentat.
Ceva de comentat, astfel încât să-ți distrugă argumentul rămânând la realitatea lui îngustă. Deci neagă pur și simplu realitatea, dovezile.
Bine, dar ce putem face? Că la un moment dat o persoană de genul ăsta te poate afecta în mod direct.
Absolut.
Adică printre prostările lui poți să fii tu unul
absolut
vizat.
Da. Bun, nu se rezumă doar la atât. Această tipologie, pe lângă faptul că neagă realitatea, este o persoană mincinoasă. Nu poate să se confrunte cu adevărul. Viața lui este, dacă vrei, o țesătură continuă de minciuni și ca să iasă dintr-una va construi o altă minciună. Îi este frică să-și asume responsabilitatea efectelor adevărului care este posibil să se întoarcă împotriva lui, da? Care să arate cât de, să spunem, nepoliticos sau cât de răutăcios a fost. E foarte greu să te confrunți cu această realitate. Deci este o persoană care minte foarte mult. Este o persoană care manipulează, care își găsește plăcerea în a-i vedea pe ceilalți cum sunt încurcați în situații, cum suferă, cum sunt răniți, pentru că asta le creează lor impresia că sunt puternici. Da? E sindromul acesta al micului Dumnezeu care, să o spunem direct, este exact tipologia Satanei, care încearcă prin manipulare să joace rolul de Dumnezeu. Da? Apoi au o viață dublă. De obicei, aceste persoane, dacă le urmărești, au multiple personalități, ca să spun așa. Tocmai pentru a nu putea să-l agăți de undeva, să spui tu ești așa. Nu, el poate să fie în multe feluri, dar toate acțiunile lui
conduc
în aceeași direcție, în a vedea în celălalt suferința. Sigur, o să spui, ce să facem cu oamenii ăștia, nu mai au leac, ar trebui îndepărtați. Eu aș face apel la, nu neapărat la toleranță, dar să ne uităm puțin și în ograda noastră. Să vedem dacă noi am mințit vreodată și de ce am făcut-o. Să vedem dacă am fost duplicitar vreodată. Să vedem dacă intenționat sau mai puțin intenționat i-am făcut pe alții să se simtă prost, să le scadă stima de sine, că i-am luat de sus. Și abia pe urmă, știi, să aruncăm cu piatra. Dar, într-adevăr, sunt oameni care, poate și pe un fond mai agresiv din copilărie, plus un mediu ostil acasă, și-au dezvoltat acest tip de personalitate și, da, cu ei este foarte greu să lucrezi, pentru că, din păcate, ajung chiar mai târziu să dezvolte diverse psihoze și apoi nu mai pot să gestionez decât cu ajutorul specialistului, chiar al medicului psihiatru. Dar da, suntem înconjurați astfel de oameni răi.
În cazul în care conștientizează și vrea ajutor, că altfel
va rămâne acolo. Da, pentru că de obicei aceste persoane nu reușesc să întrețină relații, da? Și mai devreme sau mai târziu se simt însingurați. Își dau seama că pierd pe toate planurile. Ție poate să-ți meargă critica asta bolnăvicioasă până într-un punct. Da, poți să fii aplaudat de alte personalități criticate pe social media, apropo de ce spuneai tu, pentru cei care iubesc critica, pentru că e clar că el are susținătorii lui. Bine și el înțeles. Crede că face un bine, da. Atrăgând atenția asupra acestor lucruri, doar că grija noastră cu astfel de persoane este să verificăm informațiile pe care le spune, pentru că, așa cum spuneam, sunt mincinoși, denaturează realitatea, nu au capacitatea de a fi obiectivi, da? Și au darul de a răspândi zvonuri negative. Este, dacă vrei, un mod de a spune, nu sunt numai eu așa, uite că mai sunt și alții. Și chiar dacă nu sunt, vii fac eu să fie, ca oamenii să nu se mai concentreze pe el, să se concentreze întotdeauna pe altcineva. E o metodă și pentru el de a nu se concentra pe el și a se concentra pe ceilalți. Da? Înțelegi? Este un mecanism al lui de a face față propriului stres, propriei lui
istorie. De autoapărare.
Da, de autoapărare.
Dar sigur lovește că în ceilalți.
Exact. E dăunător, numai că întotdeauna trebuie să privim un pic și la de ce o face. Cine este omul ăsta care face aceste lucruri? Mai are, exact cum spuneai tu, vreo șansă de izbândă? Sau pur și simplu ar fi bine ca noi toți cei din jur să ne îndepărtăm, ca astfel încât să se prindă că are de pierdut. Știi? Dar dacă are aplaudați, va fi foarte greu să ajungă în punctul în care să conștientizeze.
Pentru că va continua în
aceeași direcție. Pentru că va fi încredințat că face un lucru bun.
Mă gândeam la un aspect pe care l-am și discutat noi la un moment dat la telefon, apropo de ceea ce dorește publicul, ceea ce caută. Și vorbeam la un moment dat despre știri, cum că dacă au o tentă negativă, agață. Oamenii sunt mult mai interesați de ceva cu o conotație care duce într-o direcție negativă decât dacă este totul pozitiv, dacă este totul foarte frumos. Viața aceea ideală parcă plictisește și nu atrage atenția. Cum putem să ajungem la un echilibru de genul acesta? Că parcă totuși, dacă stăm să ne uităm și dacă stăm detașați de tot ceea ce se întâmplă, ne-am dorit să nu vedem toate aspectele astea negative, pentru că vrei, nu vrei, te influențează, au niște repercusiuni asupra ta, pentru că te întristează, e imposibil să nu ai ceva, să nu simți ceva în momentul în care tu vezi atâtea lucruri negative. Și totuși, cum putem să ajungem la un echilibru? Ce părere ai tu? Cum putem face?
Tu ai dreptate. Au fost câteva experimente de tip media, da? În care anumite posturi de televiziune au încercat să-și, să spunem așa, ajusteze tipul de știre, de informație, astfel încât să scadă gradul de conotație negativă, agresivă, tragică, să nu mai aibă un așa impact emoțional asupra
puternic
publicului. Însă, din păcate, audiențele s-au dus foarte mult în jos, pentru că, așa cum spuneai tu, este foarte straniu acest apetit al omului pentru senzațional, pentru dezastru, pentru lucruri tragice. Este și nu este.
Deși ne face rău.
Da, dar mă întorc la ce spuneam. Prefer să văd la alții, știi? Este modul meu de a mă desprinde de propria mea nefericire sau uneori mă identific cu ceva de acolo și spun, of, da, și eu am suferit fix ca el. Nevoia asta de empatie, nevoia asta de cumva mimetism, da, emoțional. Apoi este și, dacă vrei, un alt aspect de, tu nu-ți dai seama că rămâi sclavul acestei relații. Tu ai impresia că uitându-te la genul ăsta de știri, îți face bine pentru că te consideri informat, că știi ce se întâmplă în lume, pentru că nu se mai vorbește despre tine, se vorbește despre oricine altcineva, despre nenorocirile altcuiva, îți dă sentimentul că nu sunt singur, știi, în această lume nebună, uite că mai sunt și alții, numai că rămâi captiv acolo acestor informații. Iar aceste informații nu reprezintă totalitatea vieții. Ele sunt excepțiile despre care noi ar fi bine să fim informați, de multe ori cu scopul de a ne îndepărta sau de a ne lua măsuri de precauție. Dar este acest cerc vicios, pentru că ele devin alimentul meu emoțional. Este ca și cum zilnic mă hrănesc cu această otravă Și mă întreb după aceea de ce am oameni nervoși, frustrați, nemulțumiți în jurul meu. Păi dacă eu numai cu asta m-am hrănit, nu am cum să livrez altceva. Da? Deci acest cerc vicios și nu poți decât cu maturitate să te desprinzi, să-ți propui la propriu, mă uit doar de la ora de la ora de, la un singur post de televiziune sau dacă vreau un pic de diversitate, pot să-mi ia două, trei pe știrea respectivă, dar să am puterea să mă opresc, să spun stop, suficient, am aflat ce era de aflat pe ziua de astăzi și să îmi umplu ziua, viața și cu alte lucruri.
Mă gândesc la un lucru că am pierdut din vedere ceea ce era esențial despre mass media, că dacă la început vorbeam de media care modelează și ajută,
educă
exact oamenii, astăzi pur și simplu de multe ori media este lăsată,
educată,
influențată de ceea ce de publicul pe care îl are. Pentru că atunci când vorbești cu cineva care se ocupă strict în domeniul respectiv, vine și spune, au căzut audiențele, exact cum spuneai tu.
Da,
și pentru că nu avem audiențe, ne-am întors la ceea ce știam că atrage publicul. Păi, ori educăm și modelăm, ori ne lăsăm educați.
Pentru că, în general, o instituție media este o societate comercială, da? Care are nevoie să supraviețuiască, are nevoie de venituri. Da? Aceste venituri nu vin din altceva decât din publicitate, da? În general, iar publicitatea este direct, să zic așa, legată de rating. Și atunci, această cerere și ofertă este într-o permanentă ajustare, dar, din păcate, se bazează pe, să zic așa, foamea omului de senzațional. Pentru că asta este, apropo de condiția noastră umană, despre care vorbeam la început, care este una deteriorată, este una în care a pătruns răul, este una în care critica, negativismul, suferința sunt la înălțime, sunt poate 70-80% din existența umană.
Exact.
Și aceasta este componenta care ne domină, implicit va domina și această relație cerere-ofertă în rândul mass media. Este foarte curajos din partea unei instituții atunci când compensează, să spunem, această sete de senzațional, de vulgar, de ce vrei tu, cu conținut educațional, cu conținut pozitiv, cu conținut care să te ajute să crești. Este extraordinar când nu sunt atât de determinați de factorul economic și își permit să facă și lucrul ăsta. Și uite, ce apreciez eu foarte mult la voi, la Speranța TV, este că întotdeauna aveți un conținut cu caracter educațional pozitiv și mulțumim Dumnezeu că existați, pentru că sunt foarte puține alternative în realitate. Dacă te duci pe marile canale care sunt determinate de acest factor economic, din păcate, nu poți să te bucuri de același conținut.
Să știi că inițial, în momentul în care am discutat prima dată cu unul dintre invitații mei care face parte din categoria academicienilor, am avut așa o reacție în momentul în care a aflat despre Speranța TV, că tot ai deschis subiectul respectiv, pentru că nu ne cunoștea la momentul respectiv și a avut o reacție destul de dură, să spun așa. Voi, cine sunteți voi? Ce faceți? Și așa mai departe. Până în momentul în care a participat la lecția de viață, acum este un invitat permanent.
Bravo!
Este un invitat permanent și toți cunoscuții și toți prietenii urmăresc postul de televiziune și m-am gândit, zic, uite ce a însemnat faptul că ne-a cunoscut și a înțeles și partea cealaltă a lucrurilor. Și exact aspectul acesta mi-l menționa. Faptul că în cadrul emisiunilor nu ducem către tente de genul acesta negative, astfel încât să...
Sau vulgare, sau
exact, ca să atragi cumva pentru
agresive.
Audiență. Și zice, băi, vă păstrați linia voastră, ceea ce este minunat. E foarte greu din punctul acesta de vedere.
Pentru că există acel factor economic despre care spuneam, trebuie să te susții, trebuie să te menții, iar pentru asta e nevoie de sprijin financiar. Da, și dacă nu faci compromisul publicității și dependenței de o anumită sursă, da, financiară, care își va impune la un moment dat viziunea, este mai greu să te menții. Dar, uite, e o ocazie bună să le spunem tuturor celor care ne privesc că fiecare contribuție contează și un astfel de post rezistă și cu contribuția oamenilor.
Exact. Chiar îmi spunea un bun prieten, profesor universitar, zice, ai fi surprinsă să știi câtă lume te urmărește. Și zic că e un lucru bun. Asta înseamnă că se poate.
Oamenii
din punctul acesta,
da,
de vedere.
Deci contează până la urmă tipologia celui care este audiența ta. Întotdeauna o emisiune se face sau se menține sau nu se mai menține pe un post în funcție de cine te urmărește, da? De publicul țintă.
Exact.
Dacă l-ai,
da,
sau nu-l mai ai. Și eu cred că oamenii, sunt mulți oameni care s-au săturat de negativismul din mass media și vin către un post de tipul acesta nu neapărat din considerente de doctrină sau din filozofie de viață similară, ci pur și simplu pentru că aici găsesc și altceva. Da? Deci e o gură de aer proaspăt, ca să zic așa.
Apropo de discuția noastră, sunt foarte mulți care spun că sunt adevărate provocări acelea în care oamenii reușesc fie să-și depășească neajunsurile și minusurile, fie să știe să se protejeze de răutățile altora. Pentru că, exact cum spuneam mai devreme, n-ai cum să nu te lași afectat de vreun fel. Aceste mecanisme de răspuns se dobândesc? Ele pot fi învățate? Cum am putea face noi astfel încât să facem față? Dar să facem față bine și frumos.
Ambele sunt și de învățat și sunt și dobândite, dar sunt și născute.
Vin și în urma experienței pe care am trăit-o?
Așa cum spuneam, există mecanisme de supraviețuire, da, pe care noi le-am moștenit prin ADN-ul nostru de la predecesorii noștri, părinți, bunici și așa mai departe. Există vrând nevrând modelul pe care noi l-am primit de la părinți, da? Felul în care ei au făcut față unei situații pozitive sau negative, dar eu văzând cum reacționează, dădeam mai devreme exemplul, da? De doamna care vorbea la telefon, a închis telefonul și a început să critique persoana pe care
în fața copilului.
Uite, asta este educația. Așa învățăm să facem față. Adică dacă copilul este într-o situație în care știe că dacă va fi miros, dacă va alege cuvintele potrivite, o să obțină un beneficiu, după care nici nu mai contează că oricum nu-l mai aude doamna profesoară sau colegul, dar știe să pozeze, știe să-și caute interesul la școală sau în grupul de prieteni, dar la el acasă sau în intimitate gândește cu totul altceva, această duplicitate a învățat-o de unde? Din acel banal exemplu cu vorbitul la telefon. Ai, bine, exagerez, da, dar știi cât de multe momente ca acestea sunt în viața noastră? Într-o zi vorbim de mii de situații zilnice. Și dacă înmulțim cu anii, îți dai seama ce exercițiu avem. Deci aceste mecanisme de a face față, pe de o parte, sunt înnăscute, deci le-am primit pur și simplu la pachet, iar unele sunt învățate. Ca să facem diferența între cele sanogene și cele bolnăvicioase, înseamnă să ai nevoie de un pic de sprijin. Dacă nu te-ai prins singur, ai nevoie de această consiliere care poate să te îndrume, să-ți ajusteze aceste mecanisme. Asta înseamnă să conștientizezi felul în care tu ai reacționat într-o anumită situație, să-ți dai seama dacă puteai să faci și altfel și ori de câte ori te întâlnești cu situația respectivă, să încerci să-ți inhibi prima pornire și să-ți o exersezi pe aceea care este mai sănătoasă. Și sunt câteva, fă sport, dezvoltă-ți simțul umorului, da? Îndreaptă-te către o artă, către o manifestare artistică, da? Ieși din lumea ta strâmtă, externalizează, dar în așa fel încât să nu faci rău altuia. Asta este forma prin care tu poți să... La un pumn poți să întorci un zâmbet, da? La o palmă poți să exersezi lucrul acesta. Nu toată lumea poate să-l facă. Pentru că, așa cum spuneam, unii o fac mai ușor, pentru că le este nativ mai ușor să fie zâmbitor, sociabil, hai, lasă, nu te mai necăji, te iau în brațe, nu așa că ți-a trecut. Dar dacă pui pe cineva care în natura lui este mai agresiv, da? Mai competitiv, mai orgolios, nu o să poată să facă asta din prima. Și mai degrabă îl trimiți să facă un sport. Da? Mai degrabă îl trimiți să, nu știu, să meșterească ceva.
Deci, practic, metodele nu funcționează la toți.
Nu funcționează la fel. Și aici este, dacă vrei, intervenția psihologului. El te poate ajuta să descoperi care sunt acele moduri prin care tu te poți elibera, da? de toată negativitatea acumulată, strânsă, obiectivă sau subiectivă, în așa fel încât să nu faci rău celorlalți, să nu-ți faci rău nici ție. Da? Și să reușești să ajungi la un echilibru.
Este foarte greu.
Foarte greu, da.
Este foarte greu, pentru da, că da, mi-am adus aminte în timp ce explicai tu de zicala aceea pe care o știm încă de când eram mici. Nu lua decizii când ești nervos.
Corect, corect, da.
Și
da.
Mi-am adus aminte, zic, uite cât de bine se potrivește cu ceea ce spui
da,
tu
așa
acum.
Este.
Pentru că impulsul și tendința noastră este să gândim într-o anumită direcție, după care ne pare rău.
Da, după ce, de obicei este una de competiție, de câștigarea unui meci, da? Este o situație a unui joc de putere. Care pe care, da? Din această convorbire, din această discuție, din această situație, să vedem cine învinge. Și de obicei, a învinge înseamnă să-l vezi pe celălalt că nu mai are replică. Pe celălalt că nu mai reacționează. Știi că atunci când se bat doi oameni și îl vezi pe unul la pământ, te oprești când nu se mai ridică de la pământ. Atunci ai sentimentul că ai învins. Da? La fel se întâmplă și la nivel verbal. Avem această competitivitate pentru că, din păcate, ceea ce ne domină este eul nostru. Egoismul nostru. Da? Eu mă voi simți foarte vătămat dacă în urma unei conversații am plecat cu coada între picioare. N-am mai avut nimic de spus. Și am dat celuilalt satisfacția că m-a închis ca la șahmat. Da? E, asta pe noi ne zgândere. Să pleci dintr-o conversație, să pleci dintr-o situație nemai având o replică, este dovada, cel puțin la nivel social, înfrângerii tale. Și tu apoi trebuie să te duci să gestionezi asta. Asta înseamnă stimă de sine foarte scăzută. Pentru că dacă tu de fiecare dată pierzi fiecare meci, de unde să-ți mai vină motivația? Da? Să intri altă dată?
De undeva trebuie să te alimentezi.
Absolut. Și știi ce faci? Faci fix ce a făcut și celălalt. Prinzi pe altul mai slab, ca să-ți arăți și tu puterea, ca să te încarci între ghilimele cu ceea ce aveai nevoie, și să te îndepărtezi de statutul de victimă.
Aș vrea să pornim o discuție care cred că nu o vom putea termina în câteva minute câte ne-au mai rămas, dar vreau să o continuăm în emisiunea de data viitoare, pentru că există replica aceea pe care cu siguranță ai auzit-o, exact cum spuneai tu, nu răspunde nebunului după nebunia sa, dar răspunde-i totuși nebunului astfel încât să înțeleagă anumite lucruri. Cum putem face aspectul acesta? Pentru că, pe de o parte, suntem sfătuiți, cum spuneai tu, pleacă, în ghilimele, cu coada între picioare, da, astfel încât așa, dar, pe de altă parte, trebuie să-l atenționezi cumva.
A spune ca de obicei exercițiul. Dar eu, ca să exersez ceva, trebuie să fiu conștient de ceea ce exersez. Și atunci, dacă ai pe cineva care te poate ajuta să analizezi o situație și să conștientizezi care ar fi fost opțiunile pe care le-ai fi avut, bine, dacă nu, caută ajutor extern către un cabinet de consiliere, unde sper că vei găsi omul potrivit care să te ajute să faci lucrul ăsta, dar n-am cum să-mi exersez, să zicem, o reacție nouă până nu conștientizez ce aș fi putut să fac diferit. Deci primul pas rămâne întotdeauna analiza unei situații, conștientizarea și apoi exersarea unei rutine noi, unei manifestări noi, unei reacții noi la o situație, să spunem, definită, cunoscută.
Să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, așa cum spuneam, dar nu aș vrea să punem punct aici până nu ți ofer posibilitatea să transmiți un mesaj celor care au fost alături de noi. Fie că vorbim de tineri, de studenți, pentru că lecția de viață se adresează în mod special tinerilor, care, așa cum știi și tu, se confruntă cu tot felul de lupte personale, așa care este, se transformă în frustrări uneori atunci când pierd luptele respective, dar se adresează și celor care sunt trecuți de o anumită vârstă și poate că se resimt în urma unor lucruri. Ce le transmis tu?
Știi pe ce aș vrea să pun accent? Pe exersarea raționamentului. Pare un pic abstract, dar ce înseamnă asta? Luați fiecare lucru pe care îl experimentați în viață și încercați să vedeți obiectivitatea situației respective. Încercați să vedeți din mai multe perspective situația, puneți-vă în papucii tuturor participanților la situație și în felul acesta cred eu că veți trece la un nivel superior de maturitate. Pentru că nu o să mai iau direct în piept orice mi se adresează, orice stimul, fără să-l filtrez. Îl iau ca pe un atac personal. Pentru că asta ni se întâmplă. Ăsta este stadiul, să zic așa, de bază, primar. Îndrăznesc să spun chiar primitiv. Adică reacțiile noastre de obicei, ălea instinctuale și nepotrivite, sunt foarte, foarte puțin educate. Adică, știi, mai lovit am lovit. Sau fug dacă nu fac față luptei. Ridicați-vă la nivelul superior prin analiză, prin conștientizare, prin a mă pune în papucii celorlalți și o să vedeți că vi se schimbă perspectiva și implicit reacția.
Este ca în arta negocierii, când pornește la început cu win-win. Vreau ceva să câștig și eu, dar să câștige și celălalt. În momentul în care conștientizez aspectul acesta, cu siguranță rezultatul trebuie să fie unul bun.
Da, dar asta înseamnă repetiție. Multă, multă, multă repetiție.
Și mai înseamnă să-ți mai calci pe orgoliu.
Oh, este esențial, altfel n-am cum să depășesc stadiul acela primitiv despre care spuneam. Exact asta ar trebui să ne diferențieze. Să nu mai fim noi în centrul atenției, pentru că la fel și un mic animăluț, când se luptă cu un alt animăluț, ce crezi că stă la baza interacțiunilor? Instinctul ăla de supraviețuire, ei, acel personaj, da? Aia predomină. Noi trebuie să ne ridicăm deasupra acestui lucru. Nu spun că e ușor, dar de undeva trebuie să începem.
Iată cum ajungem noi să spunem, viața are și bune, dar are și rele. Trebuie cumva să găsim un echilibru, iar echilibrul acesta nu l-avem decât dacă ne punem încrederea în Dumnezeu și considerăm că putem să găsim ajutor, astfel încât să nu cădem într-o parte sau în cealaltă. Este atât de simplu să ne încărcăm cu partea negativă a vieții, este atât de ușor pentru că o vedem peste tot. Adică suntem intoxicați, am putea spune, cu tot ceea ce este negativ. Pentru că mergem pe ideea pe care am discutat-o. Asta atrage, asta agață, iar presa și mass media ajută în direcția aceasta. Ei bine, cred că este timpul să ne dăm puțin în spate și să privim detașat toate aceste lucruri și să încercăm cumva să privim și către ceea ce ne face bine, către ceea ce ne ajută pe noi să ne dezvolte și, de ce nu, poate reușim cumva, așa cum spuneai tu, prin exemplul personal, prin multă muncă, prin orgoliu care mai scade, să-i ajutăm și pe alții. Paula, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi la lecția de viață. Te așteptăm data viitoare pentru că vreau să continuăm discuția. E drept că n-am putea, cred că am putea face un serial despre aspectele acestea, viața cu bune și cu rele. Dar aș vrea ca data viitoare să continuăm discuția și poate să primim și alte întrebări din partea publicului.
Cu mult drag!
Dragi prieteni, vă aștept data viitoare când putem continua discuția. Până atunci, urmăriți-ne pe pagina emisiunii Lecția de Viață, acolo unde puteți să interacționați cu noi, să ne dați sugestii cu privire la temele pe care vreți să le abordăm sau poate aveți curiozități, întrebări cu privire la ce am discutat pentru a le da mai departe invitațiilor noștri. Până data viitoare, să auzim numai de bine, pe curând!